Hər vaxtınız xeyir, efirdə Azadlıq Radiosudur. Azadlıq Bölgələrdə proqramını dinləyirsiniz. Verilişi mən aparıram, Maarif Çingizoğlu. Azadlıq Bölgələrdənin bu dəfəki buraxılışında nələrdən danışacağıq, əvvəlcə səslənəcək reportajlara qısa nəzər salaq. Torpaqlarına verilən qiymətdən narazı qalan uzunlular.
Bir qəzet 30 qəpikdir. Azərbaycan torpağı bir qəzetə 24 qəpik.
54 günlük huşsuz vəziyyətdən sonra vəfat edən əskərin açılmayan ölüm mənbəsi.
Bunun ziddiyyətli ifadəsi bizi daha da narahat edir.
Seçkilərdə verdiyi səsin əvəzini istəyən Şabran sakini.
Mən səsimi həmişə İlhama vermişəm. Prezidentimdir. Mən də ondan kömək istəyirəm.
İstanbulda iş dalınca gedib sağlamlığını itirənlər.
Amma Naftalanda olsaydı, mən ailə uşağımı işləsəydim, mən bəlkə də belə olmazdım.
Pamukçılığın inkişafını istəyən 76 yaşlı arıcı.
Amma pırıl olan yerdə pamuk olar, dəzakasiya alır, yaman bal deyərlər.
Əkin torpağından imtina eləyən nehrəmlilər.
Mən hər haftanın ikinci gündən mən şikayətə gedirəm. Elə bir anam mənə qalmış deyib ki, sağa görüm elə həmişə 26 günlərdə şikayətə gedirəm.
İndi isə Azadlıq Radiosuna biraz da yaxın oturun. Müxbirlərimiz sizə hər şeyi daha ətraflı çatdırmağa çalışacaq. Şaxdağ turizm kompleksi üçün torpaq alanda Qusarın Quzunlu kəndinin sakinləri çox seviniblər. Hesab eləyiblər ki, torpaqları böyük bir turizm kompleksinin tikintisi üçün alındığından onlara yaxşı pul veriləcək. Ancaq heç də hər şey sakinlərin fikirləşdiyi kimi olmayıb. Təklif olunan qiymətlə razılaşmayan sakinlər məhkəməyə tutublar. Quzunluların istək və tələblərini müxbirimiz Cəmil Məmmədli araşdırıb. Onun reportajını Esmira Zavadova təqdim edəcək.
Burada ən yüksək xidmət təşkil olunacaqdır. Müasir otellər tikilir. Ümid edirəm ki, yaxın zamanlarda burada birinci mərhələni əhatə edən bütün işlər başa çatacaq. Bu ilin sonuna qədər bu gözəl kurort öz qapılarını insanlara, Azərbaycan sakinlərinə açacaqdır.
Bunu Prezident İlham Əliyev 2 il əvvəl Qusarda inşa olunan Şahdağ qış-yay turizm kompleksinin kanat və xizə inişinin açılışında demişdi. Kompleksin təməl qoyma mərasimi isə 2009-cu ilin sentyabrında olub. Kompleksin bir hissəsi Quzun kəndinin ərazisinə düşür. Kənd sakini Mirzəbəy Mirzəyev deyir ki, üzərində turizm kompleksi tikilən torpaqların 4,5 hektarı ona düşən pay torpağıdır. Hökumət bu torpağın hər sotuna görə kompensasiya kimi ona 24 manat təklif edib. O isə razılaşmayıb, deyir, prezidentə məktublar da yazıb, cavab almayıb. Dərdini hər dəfə kompleksdəki tikinti işləri ilə tanış olmaq üçün bura gələn prezidentə əyani demək istəsə də mümkün olmayıb. Odur ki, kəndin 80 sakini ilə birlikdə məhkəməyə üz tutub.
24 qəpikdən kvadrat, bir qəzet 30 qəpikdir. Azərbaycan torpağı bir kvadratə 24 qəpik. Baharda görmüşük. Heç yerdə eşidilməyən bir şey.
Quzunlular Mədəniyyət və Turizm Nazirliyinə qarşı məhkəmə iddiası qaldırıblar. Tələbləri də budur ki, turizm kompleksi üçün onlardan alınmış pay torpaqlarına görə hökumətin təklif etdiyi kompensasiyanın məbləği artırılsın. Deyirlər, bu torpaqlar onların dolanışıq mənbəyi olub. Sakinlər danışır.
2500 satırlar bu dəqiq. Cəmaat.
Satıb cəmaat bu satırları.
Ona görə də bunlar tuturlar ki, nədir? O 24 qəpik. Niyə 24 qəpikdir? Bir kvadrat torpaq Azərbaycan torpağında heç yerdə olmayıb.
4 hektar yanım sahəm var, əmlak bancı. Mənə də 24 mat deyib, toparaq.
Real qiyməti demişdilər. Onlar satırları kəsəb alsa 24 qəpik düşürdü bir kvadratı. Niyə görə? 2400 manat idi. Onlar kəsiblər ki, özləri yemək üçün, pul üzlərində qalır. Bizə heç nə.
Quzunluların vəkili Anar Qasımlı Azadlıq Radiosuna bildirib ki, məhkəmə prosesinin əvvəl Bakıda, sonra Qusarda keçirilməsi, üstəlik cavabdeh tərəfin məhkəmə iclaslarına gəlməməsi süründürməçilik məqsədi güdür.
Bu gün əlimizdə bizim 8 müqavilə var. Bu müqavilələrdə də göstərilir ki, torpağın kimisi 1000 manata satıb satılır, kimisi 1500 manata, kimisi 2400 manata, kimisi 2500, kimisi 2000, hər fərqli qiymətlərə satılır.
Mədəniyyət və Turizm Nazirliyinin nümayəndələri hələ ötən ilin sonlarında Bakıdakı bir saylı inzibati məhkəmədə keçirilən iclasda bildirmişdilər ki, kənd sakinlərindən torpaqları normativ qiymətlər əsasında alıblar. Hazırda isə Nazirlik məsələyə münasibət bildirmək istəmir və məhkəmənin nəticəsini gözləmək məsləhət görür. Mübahisəli torpaqları Əmlak Bazarı İştirakçıları İctimai Birliyi qiymətləndirib. Birliyin icraçı direktoru Ramil Osmanlı hesab edir ki, qiymətləndirmə düzgün aparılıb.
Son 3 ay ərzində əgər ərazi üzrə mövcud satış yoxdursa, o halda yağ qiymətləndirmə obyektinin gəlir gətirmə imkanları nəzərə alınır. Əgər bu da mümkün deyilsə, o halda belə deyək, normativ qiymətlərin indeksasiyası ilə bazar dəyəri müəyyən olunur. Yəni faktiki olaraq aparılan tədqiqatlar zamanında orada bazar qiymətinin müəyyən olunması üçün analoqlar olmadığına görə indeksasiya nəticəsində indeksləşdirilərək bazar dəyəri müəyyən olunubdur.
Əmək Bazarı İştirakçıları İctimai Birliyinin icraçı direktoru Ramil Osmanlı idi danışan. Kuzunluların deməsinə görə onlardan alınmış torpaq sahələrindən örüş və əkin sahələri kimi yararlanırdılar. Beləcə bu torpaqlar onların dolanışığını təmin edirmiş.
Mənim ad familiyam Malqlıyev Servet. Malqara üçün örüş sahə, malqara üçün də örüş sahə qalmayıb. Cəmaatə açlıqla, kartof ekməyə, kədərlə, malqara ilə, qoyunla. Bununla bizim yaşayış bununla idi. Biz indi yox torpağı da hamısını götürəndən sonra biz nəyə yaşayaq? Nə cür yaşayaq? Acından ölməliyik.
Şahtax qış yay turizm kompleksi bu sahənin ən iri layihələrindən sayılır. Kompleks 2045 hektardan çox sahəni əhatə edir. Plana görə tikinti 4 mərhələdə aparılmalı və 8-10 ilə başa çatdırılmalıdır. İnşaat işlərini yerli və xarici şirkətlər gerçəkləşdirir. Bütövlükdə 2 milyard avroluq kompleksin bir hissəsi artıq istifadəyə verilib. Bu məbləğin 400 milyonunu Azərbaycan dövləti qalan vəsaiti isə özəl investorlar yatırmalıdır.
Martın 30-da xidmət etdiyi hərbi hissədə yaralanıb Bakıya gətirilən Toğrul Abdullazadə 54 gün sonra mayın 24-də Bakıda hərbi qospitalda vəfat edib. Əvvəlcə yaxınlarına Toğrulun əskər yoldaşının silahla ehtiyatsız davranması nəticəsində yaralandığı deyilib. Amma bir qədər sonra xəta törədən əskər istintaqda hadisəni bilərəkdən etdiyini deyib. Həmkarım Müstəcəb Məmmədov Lənkəranda əskərin yas mərasimində iştirak edib, yaxınları ilə söhbətləşib.
Lənkəranın Sarı adasında Balıqçılar qəsəbəsindəyik. Sonuncu dəfə qəsəbədə 2011-ci ilin dekabrında olmuşdu. O vaxt balıqçılarla səyahətçilər arasında narazılıq yaranmışdı. Səyahətçilər balıqçıları dənizə buraxmırdılar. Bu dəfə 54 günlük komadan sonra vəfat edən əskər Toğrul Abdullazadanın yas mərasimindəyik. Toğrul martın 30-da Göramoydakı en sayılı hərbi hissədə yaralanıb. Mayın 24-də Bakıda hərbi xəstəxanada vəfat edib. Yas mərasiminə təkcə qəsəbədən yox, qonşu rayonlardan da gələnlər var idi. Toğrulun əskər yoldaşları və komandiri də məclisdə iştirak edirdilər. Onlarla söhbət etmək istəsək də razılaşmırlar. Mərhumun yaxın qohumu Cavid Cabbarlı Toğrulun ölümü ilə bağlı rəsmi orqanların verdiyi rəylərdə razılaşmır. O, bu hadisə ilə bağlı xeyli sualın açıq qaldığını bildirir.
Hadisənin baş verməsi müxtəlif versiyalar verdiyi ilə deyilsə də, amma bizə hələ məlum deyil. Bir nəfər saxlanılıb, Əliyev Samir adında bir əsir yoldaşı saxlanılıb, hal-hazırda istintaq gedir və onun ilkin ifadəsində belə izahat vermişdi ki, əlimdən küllə açılıb və darağı çöldə çıxardı, bilindajda patron dedi, küllərin dedi, üzülədə qalıb və tətiyi çəkib bu nəticədə, yəni yaralanıb əsir. Amma növbəti ifadəsində belə bir açılama ifadə verib ki, mən onu qəsdən və bilərəkdən, öldürmə məqsədilə bunu eləmişəm.
Samir Əliyevin Toğrula yaxın dost olduqlarını əsas gətirərək deyinlərlərə inanmadığını bildirir.
Mehriban olublar. Özü hər ikisi il ay, iki aydan sonra bunlar volt olub evə gəlməli idilər. Ondan sonra vuran adam nişanlıdır. Onlar bu faktlara görə, bu göstəricilərə görə biraz inandırıcı görsəmdir. Ona görə bunun ziddiyyətli ifadəsi bizi daha da narahat edir.
Əmsi bəyimizə Abdullah Toğrulu olduqca təmkinli bir gənc kimi xarakterizə edir. Deyir, çox gənc olmasına baxmayaraq qəsəbədə hörmət sahibi olub.
Namazqılan ailədə böyüyüb. Yəni, çox tərbiyəli ailədə böyüyüb. Yəni, elə belə, sizi deyim, çox sakit, mehriban uşaq olub. Həm də ki, yəni, mən o hərbi hissədə özüm olmuşam. Bütün komandirlər ondan razılıq eləyiblər, daim razılıq eləyiblər. Özü deyiblər, çox zirəkəs şəhədir.
Bəyimizə Abdulov göz yaşını saxlaya bilmir. Bir qədər sonra sözünə davam edir. Deyir, ona yer eləyən Toğrulu öz əskər yoldaşlarının formasıdır.
Əslində, pis qiymətləndirirəm öz... Yəni, öz tərəfimizdən vurulduğuna görə pis qiymətləndirən. Yəqin ki, araşdırarlar. Onların öz işləridir, müstəntirlərin işi, turizmini. Onlar yəqin bu hadisənin motivləri onlara aydındır. Bizə aydın deyil, həvəliyəsindən. Yəni, məlumat verərlər bizə.
Yas mərasimində bizi görüb uzaqlaşanlar da olurdu. Sonradan öyrəndi ki, bizdən əvvəl icra nümayəndəsi mərhumun dəfn mərasimini çəkən jurnalistə mane olmaq istəyib. Yerli sakinlər işə qarışandan sonra mübahisə yaranıb. Ona görə də adamlar jurnalistlərdən uzaq durmağa çalışırlar. Yas mərasimini tərk edəndə Toğrulun daha bir əmisi Gülmüzə Abdulov bizə yaxınlaşdı.
Bizi yandıran odur ki, bunu vuran erməni olsaydı, biz deyərdik vətən yolunda, eyb yox. Şəhid alardı, nə bilim, heç olmayandan bir təhsilini tapardı. Burada bizi yandıran odur ki, bu öz müslər var. Yandıran bizi odur. 54 gün o əziyyətlə, o komada, heç olmayan bir kəlmə ağzını açıb deyə bilməz ki, ay əmi, ay hatta, ay nə bilim ki, məni niyə vurdu? Yəni biz dərdin bilmədik. Yani. Söz yox, indi onların öz işi də araşdırılır. Araşdırılır, bizə də məlumat çatır. Yəni, bunlar biz üçün yersizdir. Mənim şəxsin, tələbim odur. Hara baxırsın? Sənin övladın da bu. Deməli, sənin ürəyin ağırmır. Bu bir dənə döyür, iki dənə döyür. O hospitalda mən olanda belənçi yaralılar çox gəlir. Yəni, mən onun gözümü şahidim. Bax, hara baxır. Bunun axırı hara gedəcək?
Mərhumun qohumu Cavid Cabbarlı deyilənlərə əlavə olaraq bildirdi ki, qeyri-döyüş şəraitində ölən əskərlərin valideynləri bir yerdə etirazlarını bildirəcəklər.
Biz də hüzur yola verəndən sonra çox güman ki, bu araşdırma istintaq işinin ciddi maraqlanacaq. Çünki elə bildim ki, tək biz deyil, biz deyilik, bizimlə ən azı Azərbaycanda 33-cü əsr oldu bu illəri. 33 ailənin bunun hüququdur, hüququ çatır. Çünki qeyri-döyüş şəraitində əskərin ölüm halı bu çox, belə deyək də, anormal haldır. Düzdür, biz də başa düşürük, hərbidə təlim zamanı və s. içi olar, amma bu qədər yox.
Toğrul Abdulzada hərbi hissədə yaralanandan sonra aprelin 5-nə qədər Gəncə hərbi xəstəxanasında müalicə olunub. Daha sonra hərbi helikopterlə Bakıya gətirilib. İlk gündən komada olan əskər mayın 24-də vəfat edib. Müdafiə Nazirliyi hadisənin silahla ehtiyatsı davranma nəticəsində baş verdiyini bildirib. Müstəqil qurumların hesablamalarına görə 2013-cü ildə Azərbaycan ordusu 32 nəfər itki verib. Onlardan 5-i döyüş, 27-si qeyri döyüş şəraitdə həlak olub.
Müstəcabın əskər ölümü ilə bağlı reportajını dinlədiniz. Mehrəmdə torpağa bağlı dolanışığı əkin-biçindən çıxan bəzi fermerlər artıq torpaqdan imtina eləməkdədirlər. Səbəb susuzluqdur. Fermerlər deyir ki, su yoxsa hektarlarla torpaq onların nəyinə gərəkdir? Əməkdaşımız Yafəz Əkrəmoğlunu dinləyək.
Naxçıvanın Nehrəm kəndində bəzi yerlərdə əkin sahələri susuzluqdan quruyur. Nehrəm kəndi suvarma suyuna olan ehtiyacını əsasən Araz çayı üzərində qurulan nasos qurğusu və Babək rayonu ərazisində yerləşən bəzi göllərin hesabına təmin edir. Nehrəmli fermerlərin dediyinə görə həmin mənbələr kəndin tələbatını ödəmədiyindən hər il bu vaxtlar problemlər yaşayırlar. Fermer Vasif Eyvazov deyir ki, ötən ilin payızında bir qismi icaraya götürdüyü torpaq olmaqla təxminən 15 hektar sahədə taxıl əkib. Əkdiyi taxılı ərsəyə gətirmək üçün 5000 manat kredit də götürüb. Fermer su qıtlığının məmurlara aid olan əkin sahələrinə dəxli olmadığını bildirir. Deyir, məmurlara məxsus əkin sahələrinə istənilən qədər su verilir.
Ay vaxtı dövlətdən pul götürdüm ki, taxıl əkib, ailəmi dolandırım. Taxıl əkmişəm, taxılımı da su ilə vermirlər, yandırırlar. Problem odur ki, gəmişdəsən o nəbiyin biçin olsun da var. Deyir, arazım o tayda məndir, bu tayda məndir. Burada bir tərəcə manlıq eləyir. Deyir, mən sənə su verməyəcəm. Getdim icra hakiminə dedim, mənə belə icra hakimi də dedi ki, sənə gözlə sənə su verəcəyik. Mən taxılım yotandan sonra mən suyun edirəm, daha təzəndən. Mən taxılım verərdi ki, yarısı bir 40 sentiner, indi bir şərəm verər 10 sentiner. Su var. Bir də deyir ki, mənə hektarına bir 30 manat ver, mən sənə su verim su var. Mən də aymayacağım o boyda. Hektarına 30 manat pul versəm, hesablanın görün. O taxılı biçsəm o pulu verə bilər həm ona. Hatta kim 30 manat verir, onu salır qabağa o su var da. Mən deyirəm, hektarı 6 manat deyim, sən 6 manat eriblər hektarı. 6 manat verirəm deyə olmaz, 30 manat verim su var. Sədə şəhərinə baxan yoxdur, mənə sahib çıxan yoxdur. Bir də hələ gözlüyürük ki, bizə yazlıq süresində su var ayda. Bir tərə su varmış, o şey taxıllar az qabı içdim. Özlərin yoncalarını da içib, taxıllar da içib. Taxılların da su vardılar, bizim taxıllar yanır. Hədə mən deyim, bilmirəm, nə təyir eləyim, məcburam pulu düzətmək üçün, ya nə təyir eləyim, bilmirəm.
Bəzi nehrəmlər isə hesab edir ki, fermerlər üçün bu cür problemlər süni şəkildə yaradılır. Onların fikrincə, məmurlar bu problemi qəsdən yaradırlar ki, torpaq sahibləri bezib öz sahələrini onlara icaraya versinlər. Kənd sakini Kamran Teymurbəli deyir ki, elə bu problemlərdən bezib bir neçə ildir ki, özünün əkin sahəsi ilə maraqlanmır.
Yaralandıra bilmirəm, yəni əkə bilmirəm, kəmmirəm. Su da vermirlər vaxtında. Suyu 20 manat, hektar 20 manata gəlir. Əslində 6 manat hektarı, bir 10 manat hər hektara su ortadı, mən nədir, belə şey. Mən hər haftanın ikinci gündən mən şikayətə gedirəm. Elə bir ara mənə qarşı sözüb ki, sadə görürüm elə həmişə icra hakimiyyətində şikayətə gedirəm. Mənim hadisa iki həftə bir yerdədir, bir həftə də bir yerdədir. Problemdir. Su olsa niyə emirəm ki? Yox, heç xəbərim yox. Şey, yerimi desəm, getdiyədən yerimi haradım, atasım edim. Allah haqqı dağılmayacaq. Nehrəmin suyu neftdən qarşılaşdırdı. Dihan borusun bağlasına gəlsin olsun nehrəmdə. Su neftdən boğadır, Allah haqqı neftdən boğadır.
Babaş rayon icra başçısının aqrar məsələlər üzrə Mavini Abbas Əliyev isə fermerlərə suyun maneə yaradılması ilə bağlı deyilənləri təkzib edir. O, nehrəmdə suvarma suyu ilə bağlı heç bir problemin olmadığını bildirir.
Problem yoxdur. O deyirlər, daha heç bir problem yoxdur.
İqtisadçı ekspert Natiq Cəfərli bildirir ki, fermer Vasif Eyvazov bankdan götürdüyü krediti istənilən halda ödəmək məcburiyyətindədir. Onun sözlərinə görə, əgər torpaq sahəsi sığorta alınmışsa, əkinə dəyən ziyanın bir qismi sığorta şirkəti tərəfindən ödənilməlidir.
Əgər kontrakt bankla bağladığı kontraktda həm də sığortalayıbsa, o kontraktın özünü ya əkin sahələrini, belə bir kontraktda maddə varsa, onda bank o həm borcu ertələyə bilər, həm də sığorta şirkəti müəyyən bir kompensasiya ödəyə bilər. Sığorta yoxdursa, məsuliyyət tamamilə fermerin üzərində qalır və bank işçilərinin, ümumiyyətlə bankın insafına qalır.
Efirdə Azadlıq Radiosudur. Azadlıq bölgələrdə proqramını dinləyirsiniz. Proqramı mən aparıram. Marif Simizoğlu. Şabran sakini Almaz Usbatova qarşıdan gələn prezident seçkilərində kimə səs verəcəyi ilə bağlı tərəddüd içindədir. Bundan başqa o 2008-ci il prezident seçkilərində verdiyi səsin də əvəzini istəyir. Almaz Usbatovanın seçki tərəddüdü nə ilə bağlıdır? O 5 il əvvəl verdiyi səsin əvəzinə nə istəyir? Müxbirimiz Cəmil Məmmədlinin hazırladığı reportajı dinləyək. Reportajı yenə də həmkarım Esmira Zavadova təqdim edir.
Kasabada mən 2 dənə şey var, 2 yumurta olan gətirib qoyuram bura gəyib. Ay Allah, mənim yeməyim olsun, içməyim olsun. Olan yerdə də olandan mənə kömək eləsinlər, belə bir şəraitdəyəm. Nə deyimi, vallam, çox acınacaqlıdır həyatım.
Regionların sosial-iqtisadi inkişafı deyəsən Şabranda yaşayan Almaz Usbatovanın ocağına hələ gəlib çatmayıb. Rütubətdən baş çatlayan, taxtaları çoxdan çürümüş döşəməsi üzərində ehtiyatla addımladığımız evin bir küncündəki soyuducunu açıb boş rəfləri bizə göstərir. Deyir, uzun illər soyuducusu olmayıb. Bir qədər əvvəl qohum-qonşudan borç xərc edib bu soyuducunu alıb. Alanda da arzusu bu olub ki, içi həmişə dolu olsun. Ancaq sən saydığını say, gör, fələk nə sayır. Kasıbçılıq bu ailəni sanki günah tək qara-baqara izləyir. Bir övladı cəbhə xəttində xidmət edir. İkinci övladı xəstə olduğuna görə hələ ki hərbi xidmət üçün qapısını döyən yoxdur. Almaz Usbatova deyir, azuqəni zar-zor əldə etməsi bir tərəfə, yanacağa olan borcu xiddətdən ödəyəni yox, evi başına uçur, düzəldəni yox. Bizi otaqlara çəkib şəraiti ilə tanış edir.
Burada uşaq yatır, dəstgədək uşaqdayım. Özüm yerdə yatıram, uşaq burada yatır. Uşaq burada yatır, uşağı heç adını çəkməyəm, xəstədir. Bax, lazım olsun, biricəklə, bizimlər. Getmə, belə kəskən. Bir neçə ildir mən belə vəziyyətdəyəm. Mən nə qədər deyim, oğlum? Mən istərdim, daş dögür, istəmirəm. Mənə heç olmasa bir, nə deyirlər, material versinlər. Mən heç olmasa kərpişdən, iki dənə otaq, bir dənə qoxuna, bir dənə nəsəni, bir yarasınlar. Bu uşağım əsgərdir. Mən bunu nətər, o gəldi mənə neyinəcək gələn kimi, neyinəcək mənə? Onun əlində vəzifəsi yoxdur, atasız uşaqdır, 60 yaşında ana, əlimin də qavarını gördün, özümdə ki, nə işləyirəm, onu da bildirsin.
Bildirsin.
Sürgəçi qonşumdur mənim, adi qonşularım da Allah onlara can sağlığı versin. Yatıram belə şəraitdə, dururam belə şəraitdə, həkimlərdə mənim kağızım var, ürəyim xəstədir, mən dərmanları içməsəm, mən məhv oluram. Elə hesab tut ki, içməsəm məhv oluram. O balaya görə, mən bala görüm deyə balanı görüm, dərmanlar içirəm. Mən belə şəraitdə ürək xəstəliyinə tutulmuşam. Mənim həkimim bilir, ürəyim xəstədir mənim. Boğuluram, tamam boğuluram. Haçandan haçana nəfəs gəlir mənə. Axı, nə olar mənə kömək eləyən? Nə olar mənə kömək eləyən, oğlum? Mən bir neçə dəfə yazmışam, deyirlər fondumuzda heç nə yoxdur. Deyirəm, yoxdur, yığılsın hərə biraz mənə kömək eləsin də yoxdur, var. Əgər yoxdursa, biraz bələdiyə, biraz şəhər sövəti, biraz deputatımız, biraz icramız, fondda pul yoxdur. Olsa da belədir, olmasa da belədir. Niyə yoxdur?
Almaz xanım deyir, yaşayışı uçuq sökü kasıb daxmadan o tərəfə yüksəlmədiyinə görə qarşıdan gələn prezident seçkilərində kimə səs verməli dilemması ilə üzləşib.
Mənim belə günümdə mənim prezidentim mənə niyə kömək eləmir? Niyə? Mənim icra başçım mənə niyə kömək eləmir? Belə vəziyyətdə kim yaşayar? Mən səsimi həmişə ilhama vermişəm. Prezidentimdir. Belən kimicə görə. Mən də ondan kömək istəyirəm. Mən ona nə istəyirəm? Allah ona da can sağlar. Hamıya da can sağlar. Kömək istəyirəm sadəcə. Hələ ki, mənə köməkli yoxdur oğlum. Mənim vəziyyətim çox ağırdır. Söz tapa bilmirəm artıq. Müstəqil ölkədə belə yaşayış olarmı?
Müxbirimiz Cafəz Əkrəmoğlu'nun İstanbuldan reportajları davam edir. Bu dəfə o, 8 il əvvəl Naxçıvanın Şəri rayonuna İstanbula işləməyə gedən bir ailənin həyat dramından danışacaq. İş və yaxşı dolanışıq dalınca Türkiyə gedən Həsənovlar ailəsi 8 il əvvəl çox ümidli olub. Nə vaxtsa yaxşı pul qazanıb öz ilovalarına qayıdacaqlarını düşünüblər. Amma heç də hər şey ailə filminin ssenarisindəki kimi olmayıb. Həsənovlar ailəsinin başına nələr gəlib? Ailə niyə Azərbaycana dönə bilmir? Ailənin başına gələnlərdən həmkarım Yafəz söz açır.
Mən də burada indi özüm də uşaqlar günüz işləyirəm, özüm də məqrib olmuşam, gecə işləyirəm, günüz də buna baxıram. İndiyə qədər 25 ildə hamamlar hamı bacı olmuşam. Mən də indi olan məqrib, onun üçün, ailəm üçün baxıram.
Həsənovlar ailəsi Naxçıvandan İstanbula 8 il əvvəl gəlib. Daha dəqiqi köç eləyib. Çörək pulu dalınca gələn ailə əvvəllər mağaza kimi işlərinə bu tikiliyə sığınıb. Ər-arvad birlikdə plastik qab zavodunda işləyib. Amma bir il əvvəl Məryəm xanım iş qabiliyyətini itirib.
Sonra mən mart ayının ikisi idi, mən düşdüm belə ki, canım mart ayının ikisində mən qəzanı keçirdim, xəstəxanaya getdim. Sonra bunu mən əməliyyat oldum elimlə. Sonra ayaqlarım ayrı oldum. Elimdə də platin var ayaqlarımda.
Onlar bütün köç eləyən Naxçıvanlılar kimi rahat yaşayış ümidi ilə İstanbula gəliblər.
İndi hər kətdən hamı gəlib. Mən də onlar kimi dedim ki, vəziyyətim pis idi gəlib. Məsələn, pazar açırdı, olurdu, olmurdu. Mal saxlayırdım, südünə yetişdirəm.
Mən də gəldik oraya, 6-7-ci il südürə işləyirik. Yoldaşımla bir yolcu.
Türkiyədə olduqları müddətə Naxçıvana bir dəfə də getməyiblər və ya gedə bilməyiblər.
7 il yarımdır mən Azərbaycan görmürəm. Ölümüz ölür gedəmirik. Məsələn, anam öldü, mən gedəmədim. Burada ondan yazdım. Özüm üçün. Amma gedirsən, sınır dışqırılı, bir də dönərsən. Əgər vırılsa, bir də mən ölkətdən əyək olmayaq. O yüzden yoxsa Azərbaycan ürəyindir, ciyarıdır. Mən demirəm Azərbaycan.
Onların iki övladı var. İkisi də gündüz çalışır, axşam analarının qeydinə qalırlar. Bu yüzdən ata yalnız gecələr işə gedir. Beləcə işləyib müalicə və dərmanların pulunu güclə çatdırırlar.
Xəstəxanalara mən ayda bir dəb, bir buçuk milyar qoyuram xəstəxanaya, ambulansına qədər özüm deyirəm, özə tuturum. Çünki bizim suğurtamız olmadığımız üçün bizə bələdiyə yardım eləmir. Anıma nə yazılmışdı, olacaqdı heç, Allahdan da nə gəlb oldu. Amma Naxçıvanda olsaydı, mən ailə uşağımda işləsəydim, mən bəlkə də belə olmazdım.
Yəni, bura gəlməsəydim?
Gəlməsəydim, belə də olmazdım. Burada, məsələn, ehtiyac üçündən gəlmişim. Bununla mən, məsələn, bilançı...
Məryəm xanım, Naxçıvana qayıtmağa arzulur. Amma bundan qabaq, ayağa qalxmaq lazımdır.
Mən də istəyirəm cavanam, gəzəm, dolanam. Mən 5000 dolar, məsələn, apresimə istəyir. Bir əsdə, bir 3000 dolar də mən xəstəxanadan çıxmağım, ilaçların zalmamısı, mən bir onu istəyirəm. Heç olmasam, ay yarısını köməkləyir açın, Azərbaycan.
Yafəz Əkrəmoğlunun İstanbulda yaşayan Naxçıvanlar haqqında hazırladığı reportajı dinlədiniz. Kəlbəcərin işğalından sonra ailəsi ilə birgə uzaqdakı fermiyə sığınan Arif Hüseynov yenə də arıcılığı davam etdirib. İndi o işlərdən gileylənmir, çox sevdiyi bir işlə, arıcılıqla məşğul olur. Həmkarım Tural Mustafayev 76 yaşlı arısının
təsərrüfatına baş çəkib.
Arif Hüseynov 40 ilin arı saxlayandı. Ucarın Qaradağlı kəndində yaşayır. Əməksevərlikdə öz arıları ilə yarışa bilər. Deyir ki, 76 yaşının 50 ilini Doğma Kəlbəcərdə, 26 ilini də Bərdə və Ucar rayonlarında keçirib. Məcburi köçkünlüyün adısını dadıb. İndi Ucarda balaca bir fermada yaşasa da 25 arı təhnəsi saxlayır. Dolanışığını təbii ki, arısılıqdan çıxarır. Bu sahədə təcrübəsi də çoxdur. Kəlbəcərdə 10 ilə yaxın arısılıq təsərrüfatı üzrə direktor müavini çalışıb və özü demişkən dövlətdə tonlarla bal verib.
Amma pulun olan yerdə pambuq olar, bəzi akasiya alıyorlar. Yaman bal becərmirlər. 100 yeşdən yüzdə akasiya olsa bir ton bal verir. Yolun qayaqları Bakıya kimi Şamakilər 11 kilo bal verir. Özü akasiya ağacı haradasa ildə 5 metr zor verir. Həmin inşafı, həmin iki məhsul verir. Həmin bal kəram verir.
Bu yaxın ərazilərdə baxırsın, bu arılar hardan gətirilir? Hardan
bu kəndin həm də mənə akasiya var, bir də taxıl sahələri dişlər var, həm biyan var, yaxçıyan, şahçıyan, onlardan tap gətirir. İntihazıb biraz şurakə durdu yerdir, burada biraz az olur. Bərdə zonasında kalan bal olur. Ən yaxşı balı yevlaq bərdədir.
Artırmaq üçün nə lazımdır sizə?
Artırmaq üçün mənə biraz pulların, kredi kömək götürəm. Uzun müddət kredi gözləyələr. Həm arısıratım, həm də maldayla qoyun keçir, hər şey alıb. Köməyim var. Azım onun 5-in əvvəlinə nəticəm köməkdir, qonşu ailələrin.
Arı arısıya baxım və diqqət istəyən canlıdır. Bir təhnədə 10 kişanda yerləşməklə arıların sayını il boyu 150-200 minə çatdırmaq olur. İlin üç fəslində çiçəklərdən şirə çəkən arılar qışda 3 aylıq istirahətə çıxır. Demək, balın bir hissəsini də onlara qış azuqəsi kimi saxlamaq lazımdır. Bal kəsimi iyul-avqust aylarında başlanır. Hər təhnədən ildə 25-30 kg bal toplanır.
Bir ildə mən 5 yeşdən haradasa 25 arı artıra bilərim. Yeş yem olsa. Bunu yenidə 100-ə çıxardıram, yeş yox. Bir il bal su mənim 100 arı eləyərim. O birlik bir ton bal su. Bax, hələ gəlirli damarı çox gəlir. Ümumiyyət ki, yəni onu bir nəqab yətirəm bu quşu. Bu yumurtadır, buradan bala çıxır. Amma buraya bir ağadır, bu bal, baldır. Buna bal başlayır, buradan. Buranın balına belə sıvıyıq dolduracaqdır üzünü. Buradan kalarıq. İndi bunu koymaq, buradan bala çıxır, bu ha. Buradan bala çıxır. Burada balı başlayır, buraya sıvaq koyur. Buranı sıvıyıq, buraya çıxanda buranla belirir. Bal, bu əsas bal budur, bunun altıdır. Sıvaqdır, təmiz bal, buradan. İri ramkalı yeşdə. Özü də orada azı 150 min əkin işçarı olur bir yeşdə. Hamısa 3 gündən bir yoxlamalıyıq, baxmalıyıq belə yeşdə. Bu vəli yeşə ki, beşə verib getməyir. Lampanın may ayında beşə verib getməsin, arası beşə verinə bal yığa bilməyir.
Hamı keyfiyyətli bal istəyir. Həm yüksək keyfiyyətli, həm də bol bal almaq üçün ərazidə akasiya, pambuq, yonca, yağ tikanı, biyan və digər çiçəklər olmalıdır. Arılar may ayında beçə verir. Arif Hüseynov deyir ki, bu zaman hər üç gündən bir erkək beçələrini təmizləmək çox vacibdir. Bu əməksevər canlıların xüsusi saxlanma və bəslənmə qaydasının olduğunu söyləyən təcrübəli arıcı, arını qışda soyuqdan, yayda istidən, üstəlik gənə kimi xəstəliklərin yayıcılarından qorumağın önəmi də vurğulayır. Əks halda çox bal ala bilmərsən. Arif Hüseynov təmiz balı aid etməyin bir neçə üsulunu söyləyir. Təmiz balı yoxlamaq üçün sobanın üstünə qoymaq lazımdır. Bal qaynayıb daşsa təmiz bal, yansa isə səbət balıdır. Digər üsulda isə qaşıqda balı üstdən aşağı tutmaq lazımdır. Əgər qaşıqdaşı bal qurtarın edək, üzülməsə təmiz bal, üzülsə isə şərbət balıdır. 1 kilogram bal hazırlamaq üçün arılar 3-5 kilometr uzaq məsafəyə uçduğunu və az qala 1 milyon çiçəyə qonduğunu deyən Arif Hüseynov təmiz bala şərbət qatıb haramlıq edənləri arsa adlandırmır. O, arının baldan başqa müalicəvi dəyərli arı sütü, bələmur, arı mumu kimi məhsulların da olduğunu diqqətə yetirir.
Arı balı böyrək idi, mədə bağırsağı dərmanı, mədə bağırsağı qatıqa qatıb axşam yatanda mədə bağırsağı xəstələndi. Bu, adicə bu toyuq pütəsi var, onun qabını soyuq götür, çoxbanı kəsəndə qurut, onu un kimi elə, balla qatıya böyrək idi, olan daşı salın. Bündə müalicəvi dərmanız çoxdur, mən biləm, heç bakıya kimi o müalicəni bilim.
Cəmi 41 gün yaşayan işçi arılar ancaq balı şama qoyur. Hətta zəhmətkeşliyinə görə insanlara nümunə çəkilən arılar işləməyən erkək arıları və yad heyvanları ailəsinə buraxmır. Təcrübəli arısının bir dərdi var. Güzəşli kredit ala bilmir. Alsa təhnilərində sayını çoxaldar. Balı elə həyətincə də satır. Kilosunu 25 manata. Təmiz baldan pişirin, heç nə yoxdur sözləri onun həyat devisidir.
Mustafayevin bu reportajı ilə də Azadlıq Bölgələrdə proqramını başa vururuq. Bələdçiniz mən idim, Marif Çingizoğlu. Sağ olun, sağlıqla qalın.
sözünüz, istəyiniz, təklifiniz varsa buyurun. Bakı büromuzun telefonu açıqdır.
436-77-40.
Bizə elektron məktub, e-mail göndərmək istəyirsinizsə bu ünvana yazın.
Azadlıq elektron poçt işarəsi rfrl.org.
Azad